Wangeela gootaa keenya Yesuus Kiristoosi ka Yohaannis barreesse. Yohaannis 4:1.
Biyyi lafaa dadhabii isaan duraayyuu jechi jira. Jechillee waaqa waliin jira. Jechinuu waaqumaayyuu. Inni jalqabumaa waaqa waliin jira. Waaqi karaa isaatiin waan maraa dade. Dadaa maraa keessaa tokkollee isaan malee hin dadanne. Isa keessa jiru jira. Jiruun sun ifa namootaati. Ifi dukkanatti ifa. Dukkanti ijjumaa ifa injifattu. Nami waaqa biraa ergame ka Yohaannis jedhamu tokko jiraayyu. Inni nami martinuu dubbii isaa dhaga'ee akka dhugeeffatu marroo ifa sanii kolbaatti himiisaaf dhufe. Inni marroo ifa sanii himiisaaf dhufe malee ifiif ifaamoti. Ifi gara biyya lafaa dhufee nama maraa issu sun ifa dhuga'aati. Inni biyya lafaa keessa jiraayyu waaqi karaa isaatiin biyya lafaa dade. Biyyi lafaa ammoo isa hin beenne. Inni gara biyya ifii dhufe kolbaan isaa ammoo isa hin fudhanne. Ta'uu malee warra isa fudhate itti dhugeeffate maraaf akka ijoollee waaqaa ta'uuf midda kenne. Isaan waaqarraa dhalatan malee fedha dhiiraa irraa yookiin fedha foonii irraa yookiin fedha dhiigaa irraa hin dhalanne. Jechi nama ta'ee badhaadhaaf dhuga'aan guutame odduu teennale'e. Nuuti ulfinna inni akka ilma abbaaf tokkochaatitti fudhate dhaggine. Yohaannis
kana duubaan dhufu adoo ani hin dhalatinuu waan jiruuf inni guddoo na caala jedhee kan dubbadhe isa.
Jedhee iyyee dhugaa ba'e. Guutummaa badhaadha ifii irraa inni nu maraa eebbise eebba irratti eebba dhibii dabalee nuu kenne. Waaqi karaa Muuse'eetiin seera kenne. Badhaadhaaf dhugaan ammoo karaa Yesuus Kiristoostiin dhufte. Ka Waaqa dhaggeeru tokkollee ijjumaa hin jiru. Ilmi tokkochi isaa Waaqi ka cinaa abba'aa jirutti isa mudhise. Yehuudooti baallii qabanu hayyootaaf leeyota garii
ati eennu
jedhanii akka isa gaafatanu Yerusaalem irraa gara Yohaannisii ergane. Yohaannis
ammas himoti
jedhee dubbatee dhugaa baase malee deebisiisaaf hin didanne. Isaan
ati eennure ati Eliyaas
jedhanii isa gaafatane. Yohaannis
waawo isaamoti
jedhee deebise. Isaan
ati raagichaare
jedhanii gaafatane. Inni
waawo
jedhee deebise. Isaan
ati eennure warra nu ergeef deebii deebinnee himuu qanna. Ati eennu ifiin jetta
jedhaneen. Yohaannis deebise
Isaayyaasiin raagichi akkuma dubbate anqoonqoo nama daandii goottaan irra ideemu qajeelchaa jedhaa lafa goomolee keessaa iyyuuti
jedhe. Ergantooti Fariisaayotaan ergamane.
Ati Masii yookiin Eliyaas yookiin raagicha yoonte maafi cuuxxare
jedhanee Yohaannis gaafatane. Yohaannis
ani bisaaniin isin cuupha. Ka isin hin beenne ammoo odduu teessan dhaabbata. Inni ana duubaan dhufaara. Ani hidhaa kophee isaa hiikuufillee nama malee muti
jedhee deebise. Wanni kun marti laga Yordaanoosiitiin gama karaa aduun baatu Bitaaniyaatti addee Yohaannis itti cuuphisatti jirutti teete. Boruu yaa Yohaannis Yesuus gara isaa dhufuun dhaggee
kunoo hooleen Waaqaa ka cubbuu biyya lafaa balleessu ka'an kana duubaan dhufu adoo ani hin dhalatinuu waan jiruuf inni ana caala jedhee isaa kan aninuu inni eennu akka ta'u hin beenne ammoo akka inni kolbaa Israa'eliititti mul'atuu fi ani bisaaniin cuuphaa dhufe
jedhe. Yohaannis
ayyaanni wayyichi akka sabaliinsaa ol gubbaa gadi dhufee isa irra bu'ee hafuu dhagge. Aninuu isa hin beenne. Waaqi akka ani bisaaniin cuuphuu fi na erge ammoo kaayyaana wayyichaan cuuphuu kaayyaanni wayyichi isa irra bu'ee hafuun ati dhaggitu anaan jedheera. Anillee waan kanaa dhaggeera. inni ilma waaqaa akka ta'e isinitti hime
jedhe. Guyyaa itti aanu Yohannis ammallee barattoota ifii lamaan waliin dhaabatiisatti jiruun yennaa Yesuus achiin dabaru dhaggee,
kunoo hooleen waaqaa
jedhe. Barattooti Yohannisii lamaan dubbii Yohannisii tana dhaga'anii Yesuus hordofane. Yesuus garagalee isaan isa hordofanuun dhaggee,
maan barbaaddan
jedhee isaan gaafate. Isaan ammoo,
Rabbi eessa leeta
jedhaneen. Rabbi jechuun barsiisaa jechu. Yesuus,
koo ati ilaala
isaaniin jedhe. Maarree isaan dhaqanee addee Yesuus le'u dhaggane. Guyyaa san isa bira oolane. Yennaan sun saafuwa gara sa'aatii 10 Barattoota dubbii Yohannis dubbate dhaga'anii Yesuus hordofan keessaa tokkochi Indiriyaas obboleessa Simoon Phexrosiiti. Indiriyaas dursee obboleessa ifii Simoon dhaggee,
Masihii dhaggineerra
jedhee itti hime. Masihii jechuun Kiristoos jechuu. Achiin duuba Indiriyaas Simoon gara Yesuus geesse. Yesuus isa ilaale,
ati Simoonii ilma Yohannisiiti, ammoo haganaa achi Keefaas jedhantee waammanta
jedheen. Keefaas jechuun afaan Giriikiitiin Phexros jechuu. Phexros jechuun rassaa jechuu. Guyyaa itti aan Yesuus Galiilaa dhaqiisaaf murteeffate. Inni Filiphoos dhaggee,
ana hordofi
jedheen. Filiphoos akkuma Indiriyaasiitiif Phexrosi nama qachaa Beetisaayidaati. Filiphoos Naatnaa'el dhaggee,
nuti ka Museen kitaaba seeraa keessatti marroo isaa barreesse, karaa gootille marroo isaa barreessane dhaggineerra. Inni nama biyya Naazireti, Yesuusii ilma Yoosefiiti
jedheen. Naatnaa'el,
Naazireti keessa wanni dansaa dhaggamuu dandeetti
jedhee Filiphoos gaafate. Filiphoosi,
kooyitii ilaali
jedhee deebise. Yesuus yennaa Naatnaa'el gara isaa dhufuun dhagge,
kuno nami dhugumaa Israa'elichi, kadharti tokkolle isa keessa hin jirre
jedhee marroo isaa dubbate. Naatnaa'el,
eessatti na beekta
jedhee gaafate. Yesuus,
Filiphoos, ato si waaminu muka har'u jala jirtuunuu si dhagge
jedheen. Naatnaa'el,
barsiisaa, ati ilma Waaqaati, ati mootii Israa'eliiti
jedhee deebise. Yesuus,
yennaa ati muka har'u jala jirtuu si dhagge waan an jedheef dhugeeffatta, ati waan guddoo kana caaluu hin dhaggite.
Yesuus itti dabalee,
dhugaa isinitti hima, ol gubbaan banantee ergantooti Waaqaa ilma namaa irra ol bayaa gadi buutuu hin dhaggitan
jedheen.